blaðsíða 48. Mjöður skálda og leir skálda. Dag nokkurn kom Þór heim úr Austurvegi með ótrúlegar fréttir. Kvasir er dauður, sagði hann. Æsir litu skelfingu losnir hver á annan. Kvasir sem hafði orðið til úr friðartákninu þegar stríði þeirra við vani lauk. Hrákanum sem þeir blönduð allir saman í stórri ámu. Kvasir sem allt vissi og hafði lagt land undir fót til að kenna fáfróðum mönnum víðsvegrum heiminn það sem þeir þurfti að vita. Hvað gerðist? Dvergarnir fjalar og galar buðunum heim til sín og drápan. Hvers vegna í ósköpunum gerðu þeir það? Þeir vildu eignast skáldamjöð.
Skáldamjöð?
Já, drykk sem þannig gerður að allir sem bragða á honum verða skáld. Þeir létu blóðið úr kvasi, renna í kerin, són og boðun og ketilinn óðreri. Svo blöndu þeir hunangi saman við blóðið og úr því var þessi mjöður. Þessa verður að hefna. Við förum og sækjum mjöðin og dverga skammirnan skulu fá að fjúka, sagði Óðinn og augað skaut gnistum af reiði. Það ekki til neins að eldast við þá. Þeir eru flúnir inn í björgin og auk þess mjöðurinn ekki hjá þeim lengur, sagði Þór. Hvar hann þá? Hjá Suttungi jötni. Hann geymdur við hnitbjörg og engin lifandi sála fær að bragða á honum.
Það nú kannski hægt að laumast þangað svo að lítið ber á og fá sér dropa, ískraði Loka.
Á blaðsíðu 48 er mynd af Suttungi jötni með mjöðin í keri